Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сөйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык 6 августтагы таңкы берүүлөрүн улантат. Студияда Кубат Касымбеков. Алдыдагы 1 саатта узап бараткан аптанын орчундуу окуяларын апта берүүсүндө талдайбыз. Эмне үчүн бир жазуучунун эмгеги башкаларынан көбүрөөк окулат? Бул темада миң санат түрмөгүндө прозаик Суусарбек Тиналиевдин маектешебиз.
10,000, 40,000, 100,000 тираж менен чыгат экен. Бүгүн биз 5,500 эле тиражыбызды сата албай эсибиз ооп атпайбы?
Эже сиңдилер бересинин бул жолку чыгарылышы болсо, балдарды тарбиялоого арналат.
Жөн эле мындай адам катары баласы менен отуруп сүйлөшүп, эмнеге умтуласың балам, эмнени каалайсың деп бирөөсүндө көрө элекмин да.
Узап бараткан жумада Кыргызстанда саясатчылардын соттук иштери уланып, эки депутат Садыр Жапаровко өкүм да чыкты. Дүйнөдө болсо АКШнын Орусияга жарыялаган жаңы санкциялары көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Бул жана башка окуяларга алдыда апта берүүсүндө серип салабыз.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, узап бараткан жумадагы урунтуу окуяларга серип салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн бул ирет мен Элиза Кененбаева алып барам. Камактагы элдик парламенттин мүчөлөрү 2 жылдан 14 жылга чейин абакка кесилсе, экс депутат Садыр Жапаров 11 жыл 6 ай эркинен ажыратылды. Шайлоого камалга күчөдү, президенттикке талапкерлерди каттоо башталды. Президент Трамп Орусияга каршы санкция мыйзамына кол койду. 2 августта бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айып менен камакка алынган элдик парламент деп аталган оппозициялык кыймылдын активисттерине Бишкектин 1-май райондук сотунда өкүм угузулду. Жабык өткөн процессте Бекболот Талгарбеков менен Төрөбай Койлубаев 14 жылга, Марат Султанов 10 жылга соттолду. Ал эми Александр Гусев менен Тойгонбек Калматовко 2 жыл шарттуу түрдө жаза мөөнөтү чегерилди. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген кине менен буга чейин оппозициялык кыймылдын 4 мүчөсү соттолгон. 17 апрелде 1-май райондук соту Эрнест Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга эркинен ажыраткан. Дастан Сарыгуловко 4 жылга шарттуу кесим чегерилген. Өткөн жылы 12 майда элдик парламент мүчөлөрү форум өткөрүп, анда президент Алмазбек Атамбаевдин кызматтан кетишин талап кылышкан. Эгер мамлекет башчы кетпесе, 17 майда масштабтуу митинг көтөрүүн аларды Орусиядан айрым адамдар колдой турганын айтышкан. Ошол эле күнү интернетте кыймылдын лидерлери Колубаев, Талгарбеков жана Султановдук делген телефон сүйлөшүүнүн аудио тасмасы тараган. Тасмадан «Мен аларды атам, машинасын өрттөйм, башка вариант жок, өлтүрөм. Орусиядан келе тургандар келди, баары жайында. Президент 17-сінде отставкага кетет. Биздин киши премьер-министр болот» деген сөздөр айтылган. Колубаев, Талгарбеков жана Султановду Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери кармап, камакка алган. Алар мамлекеттик бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылган, коомдук кырдаалды дестабилдештирүүнү көздөгөн деген кине коюлган. Тергөө маалында булар менен чогуу бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен Тойгонбек Калматов жана Александр Гусев камалышкан. Кармалгандардын бардыгы тең былтыртан бери УКМКнын тергөө абагында отурушат. Өткөн жылы август айында башталган сот процесси жабык өтүп, дээрлик 1 жылга созулду. Айыпталуучулар жана айрым жарандык активисттер алар саясий негизде камакка алынганын, далили жок соттолгонун белгилеп келишет. Бишкектеги саясий туткундарды коргоо комитети камактагы активисттерди бошотуу талабы менен эл аралык коомчулукка кайрылган. Комитеттин төрагасы Сапар Аргынбаев 1.5 жылдан бери жүргөн сотто эч нерсе далилденбегенин айтат.
1.5 жылдан бери соттор иштеген далилдерди эле күчкө салып эле эметсизат эң эле эң чоң максаты ошо. Элди алаксытыш, ошо кичине көз карашы башка кишилерге бизге кереги жок. Бардыгы же унчук баш керек, же башын ийкеп туруп бериш керек деген эле жолго түштү.
Оппозициялык элдик парламент кыймылы президент Алмазбек Атамбаевден отчет алуу жана мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетирүү. Фарит Ниязов, Икрам Илмиянов, Чыныбай Турсунбеков жана Тургунбек Кулмурзаев өңдүү, анын санаалаштарын жоопко тартуу боюнча элдик комиссия түзүү, июнь коогасына күнөөлүүлөрдү эл аралык сотто жоопкерчилигин кароо деген 3 талап менен чыккан. Мындай талапты колдобой турганын айтып, Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Абдыганы Эркебаев менен жогорку кеңештеги бир бол фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиев өңдүү таасирлүү мүчөлөрү кыймылдын катарынан чыккан. 2-августта 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду 11 жыл 6 ай эркинен ажыратты. Ишти караган сот Эмилбек Кайыпов айыпталуучуну Кылмыш кодексинин 113-чү, адам өлтүрүүгө аракеттенүү, 341-чи, бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүү жана 234-чү, бейбаштык беренелери боюнча далил жок деген негизде актады. Аны менен катар эле сот экс-депутатты 227-чи бийлик өкүлүн барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. 4 айдан бери камакта жаткан Жапаров бийликтин буйругун аткарып ушундай чечим чыгарды, деди өкүмү кузулгандан кийин. Соттун алдында саясатчынын оңдогон жакындары жана тарапкерлери нааразылык акциясын өткөрүштү. Алардын бири оппозициялык саясатчынын аялы Айгүл Жапарова Азаттык радиосуна:
Күйөөнө чоң срок берди, эмне кылган үчүн берди? Митингге болбойт деп закон чыгарып койду. Бул эмне деген? Алып барып туруп, тактыгын чыгарып туруп, Садыр Жапаровду 11 жылга камады. Эчтекеден коркпойм. Мен калдым эми, мени камагыла. Түрмөдө менин балам да отурат СИЗОдо.
Сотто жабырлануучу катары көрсөтмө берген Ысык Көлдүн мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев 2013 жылдын 7-октябрындагы караколдогу окуя кайрадан тергелиши керек деген сөзүн сотко келип дагы айткан. КСДП фракциясынын депутаты Рыскел Демонбеков губернаторду барымтага алып, машинеге салып өрттөйбүз дегендин өзү чоң кылмыш. Анан ошол машине Жапаровдун туугандарына таандык болуп жатпайбы? Бул факт да, деп айыпталуучунун саясий куугунтук деген баасын туура көрбөйт. Саясатчылардын адвокаттары соттун чечимин жогорку инстанцияга арызданарын билдиришти. 49 жаштагы оппозициялык саясатчы, экс-депутат Садыр Жапаровко жана дагы 12 кишиге 2013 жылы Ысык Көлдө кумтөргө байланыштуу чыккан башаламандыкка күнөөлүү деген айып тагылган. Мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга эркинен ажыратууну өтүнгөн. 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган Жапаров президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазган. Анын кыргыз тил боюнча сынакка катышар катышпасы белгисиз. 31 июлда парламенттеги Республика Тажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов маалымат жыйын куруп, президенттикке талапкер болуу чечиминен баш тартпай турганын айтты. Ага чейин айрым маалымат каражаттары Бабанов бийлик талапкери менен тандем түзүп, премьер-министрлик кызмат үчүн шайлоодон баш тартышы мүмкүн деп жазышкан.
Мен буга ачык, айкын жана так жооп бергим келет. Президенттик шайлоодо мен аягына чейин барам. Бул шайлоодо элибиздин колдоосуна ээ болуп, мен кыргыз мамлекетибиздин президенти болом, Кудай буйруса.
Президент болом деген Бабанов ага каршы каралоо, жалган маалымат таратуу токтобосо, сотко кайрылууга аргасыз болоорун да эскертти. Атамбаев Гүл жээгинде өткөн маалымат жыйында журналисттерге эгер КСДПдан талапкер көрсөтүлбөгөндө Бабановду колдомокмун деп айтканы дагы кызуу талкууга түрткү болгон. Бабанов президенттин сөзүн сыймыктануу менен кабыл алганын билдирди. Саясий эксперт Медет Төлөгоновдун пикиринде Бабанов бийликтин талапкери үчүн күчтүү атаандаш.
Анткени Бабановдо акча ресурсунан башка да мүмкүнчүлүктөрү чоң. Башка партияларга салыштырмалуу ар бир аймакта өз өкүлчүлүктөрү бар. Алар уюшкандыкта иштешет.
28 июлда Бабанов кыргыз тилинен сынактан өтүп 93.5 упай топтогон. Дүйшөмбү күнү Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков президенттик жарышка чыгуу ниетинен кайтканын билдирди. Алдыдагы шайлоодо спикер катары көп партиялуу саясий башкаруу кырдаалында данакерлик милдетти аркалоону эп көргөнүн жарыялады. Турсунбеков башкаруучу партиянын ичинде интрига бардыгын дагы жашырган жок.
Анан мен өзүмдүн пикиримди айтсам, ал партиянын саясатына же Атамбаевдин саясатына каршы кетип калды дегендик болбойт. Да, биздин партияга кирип алган айрым депутаттар жарыялап атыптыр. Мен мага айтып калышты, мен өзүм окуган жокмун, гезиттерде жүрөт дейбин. Турсунбекти партиядан чыгарыш керек, спикерликтен алыш керек деп. Бул демократияны түшүнбөгөндөрдүн позициясын билдирет.
Кыргыз парламентинин төрагасы бул сөзүн куугунтук болуп, кодулап партиядан чыгарып коюшса кийинкисин да көрөбүз деп жыйынтыктады. Жогорку Кеңештин төрагасы 31 июлда Бишкекте өткөн маалымат жыйында президенттик жарышка аттанууну чечкенин билдирген. Социал демократтардын курултайы талапкерликке бир добуштан өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековду көрсөткөн. Президент Алмазбек Атамбаев партиянын ичинде өткөн праймаризде премьер-министр жеңгенин айткан. Узап бараткан жума ичинде президенттикке талапкер болууга арыз бергендердин 20 кыргыз тест системасы аркылуу тилден сынак тапшырып, бирөөнөн башкасы ийгиликтүү өттү. Борбордук шайлоо комиссиясына 30,000 кол топтоп тапшырып, мамлекеттик тил сынагынан өтүп, 1,000,000 сом күрөө койгондор расмий талапкер болуп катталат. Азырынча талапкерлик арыз бергендердин арасынан Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев гана катталды. Урматтуу карман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 2 августта АКШнын президенти Дональд Трамп санкциялар топтомуна кол койду. О Русияга, Түндүк Кореяга жана Иранга санкция жарыялай турган бул мыйзам долбоору Конгресстин жапырт колдоосуна ээ болгон. Демилгечилер соңку чарага Орусиянын АКШдагы былтыркы шайлоого тийгизген таасири, Украина менен Сириядагы аракеттери себеп болгонун жүйө келтиришкен. Жаңы мыйзам америкалык компанияларга Орусиянын темир жол, кеме, металл чыгаруу жана кен тармактары менен иштешүүгө тыюу салат. Ошондой эле Орусиянын мындай өндүрүшү менен байланышы бар компаниялардын бизнесине чектөө киргизет. Мыйзамга ылайык санкцияларды жеңилдетүү же токтотуу маселесин АКШ президенти эмес, Конгресс чечип калат. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев Вашингтондун жаңы санкцияларын кескин айыптап, Орусияга соода согушу жарыяланганын айтты. Премьер Медведев Ак Үй аткаруу бийлигиндеги ыйгарым укуктарын Конгресске берди деп сындап, алардын акыркы максаты аны бийликтен четтетүү деп жазды Facebook-тагы баракчасына. Ал Орусияга каршы чаралар тескерисинче күчтөндүрөт деп ишенерин дагы кошумчалады. Вашингтондогу Джон Хопкинс университетинин эл аралык мамилелер боюнча профессору Хал Брандс санкция маселесинде Конгресс Ак Үйдү жарга такаганын айтты.
President Trump really had no choice but to sign this.
Эгер президент мыйзамга вето койсо, шектенүүлөр күчөмөк жана саясий зыяны чоң болмок. Экинчиси прагматикалык себеп. Конгресс бул мыйзамды ветону ашып өтүүгө жете турган добуш менен кабыл алды. Вето койсо деле болмок, бирок мыйзам анын каршылыгына карабай эле күчүнө кирмек.
Трамп мыйзамга кол койгондон кийинки билдирүүсүндө мыйзам ийине жетпегени белгиленет. Билдирүүдө ошондой эле жаңы мыйзам АКШнын кызыкчылыгына төп келген келишимдерди түзүү үчүн аткаруу бийлигинин ийкемдүү аракеттерин чектөө менен Кытай, Орусия жана Түндүк Кореянын жакындашуусуна түрткү болушу мүмкүн деген кооптонуу айтылат. 4 августта Бээжин бир тараптуу кандай гана санкциялар болбосун, анын ичинде Москва, Пхеньян жана Тегеранбы ага каршы экени Кытайдын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө айтылат. Ар кайсы өлкөлөр ортосунда чыккан пикир келишпестиктер өз ара сыйлашуу жана тең укуктуу диалог аркылуу чечилиши керек деп белгиленет Бээжиндин билдирүүсүндө. Ирандын тышкы иштер министрлиги болсо Тегеран америкалык санкцияларга пропорционалдуу жооп берерин билдирди. Урматтуу карман, узап бараткан жумадагы урунттуу окуяларга сиреп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00 9:00 чейин, түштөн кийин саат 15:00 15:30 чейин, кечкисин 18:00 19:30 чейин жана 20:00 23:00 чейин уга аласыз. Демек азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул жашоодо баардык эле адамдар окулгусу келет. Бирок эмне үчүн баары эле укула бербейт? Миң санаа түрмөгүндө прозаик Суусарбек Таналиев менен ушул тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү Шайлообек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санаат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы таланттуу жазуучуларыбыздын бири Суусарбек Таналиев. Суусарбек, сиз менен бир маектешким келип жүрдү эле да. СССР талкаланып, жазуучулар союзу, анын баягы жазуучулар союзуна өтүү тартиби, гонорар маселеси, китеп кылып чыгармай маселеси. А китеп болуп чыккандан кийин ал жазуучулар китеп чыгарып коюп эле кээде элестетсем баягы талаада пресс подборщиктер болчу эмес беле, чөп таңгактаган. Чөптү таңгактап коюп кете берет, андан кийинкисин ал жооп бербейт, андан кийин ал чөптү чөпчүлөр жыйнайт, алып кетет, тияка жыят, бияка жыят дегендей. Ошол сыяктуу жазуучулар кызык эле да, китепти жазып коюп эле бүттү, андан кийин экинчи китебин отурчу, ал сатылып атабы, ал эмне болуп атат, анын тагдыры кандай, ал окулуп атабы, анысы экинчи үчүнчү пландагы иш катары сезилчү. А кийин анан СССР талкаланды, баягы системанын баары башкача болду,
түзүлдү.
Дүйнө башкача болду. Биз чет өлкөдөгү жазуучулар чыгарган китептерин өздөрү сатат экен десе, ошоган тип болсун деп таң калчу элек. Бүгүн ошол нерсенин баары келди өзүбүзгө. Өзүңүз стендкесте эле бир жазып турчу элең. Кийин мына Камчатка кайрыктар деген татынакай аңгемең баштаган керемет дүйнө деген китебиң чыкты. Өзүнчө жарык көрдү, элге тарады. Андан кийин Арзуу деген повестиң жана аңгемелер жыйнагың жарык көрдү. Кандайча келдиң ушуну баштасаң?
Эми баягы жалпы эле жазуучулар айтып жүргөндөй, мен деле баягы бала кезде өзүмдүн чыгармачылыгым балалык чакта эле башталган да. Эже маанисине поэзия жанрына кайрылып, Алым кантын айлаба деген эми өзүмдүн эжекем болот, өзүмдүн бир тууган. Ыр жазып жүрчү, анан апам дагы өзү кошокту, ырды жазып жүргөн киши эле, бирок анын чыгармалары чыкпай кала берди баягы мурунку боюнча. Анан ошондо улам таасирленсем керек.
Энеден келген экен да.
Мен мектептин окуучусу болуп жүргөндө эле биринчи аңгемем Аушканын аңгемеси деп бир анда Жашленчи журнал деген журнал бар эле, азыр чын болуп калбадыбы? Ушуга чыккан, ошондо бир төбөм көккө жетип
сүйүнүп
сүйүнгөнүмө энтип эле көзүмөн жаш чыгып, анан бүткүл республикалык мектептерден талапкер менен тааныш бол деген рубрика менен чыккан. Анан каттар келген. Көбүнчө кыздардан келген да.
Ошол каттар барбы?
Ошол каттар азыр жок болуп кетти, бирок көпкө чейин сактап жүрдүм. Ошо азыр адрестерин деле билем, баарын тең эле, бирок эмне айтпай эле коеюн. Көпкө чейин каталышып, достошуп жүрдүк. Баарыбыз деле ушундай бар эмеспи? Мектепте жүргөндө балалык сүйүү деген болот.
Ооба.
Ушу балалык сүйүү дагы мени ойготту да чыгармачылыкка дагы. Мына ошо жүрөгүмдө калган экен, ошону дагы аңгеме кылып кичине жазсам да. Балалык сүйүү деген бул эң таза, назик, таттуу болот экен аябай. Мына ошону бизде эч кандай мындай жаман ою жок кыздарга. Кыздардын даже колун минтип кармап койгондо титиреп кетчү элек.
Ооба да.
Ошону кармаганга эмебиз, дитибиз барча эмес.
Ооба.
Мына ошолекини назик кылып, ошо жөнүндө да кыскача аңгеме жазгам. Анан Советтер Союзунда армияга барбаган кишини бир кыздар дагы мындай жакшы
теңин албай
балачты. Армияга барып келген балдар көкүрөгөнгөнөн мен атам экенди коргоп келдим деп.
Ооба,
баатырсынып өзү кенен басып жүрчү эле да. Анан мен да армияга ушу барып келдим. Хабаровскийде болдум, Владивостокто болдум, Камчаткада болдум. Анан ошол жолдо баягы пароход менен баратканда Владивостоктон Камчаткага чейин 3.5 күнү түнү жүрөт экен.
3.5 сутка, э?
Сутка жүрөт экен. Ошондо чоң толкунга кабылган. Ошол эсимен кетпейт.
Океандагыбы?
Океандагы. Ошол Охот деңизинин жээги менен океанга
чекип. Өмүрүңдө биринчи жолу
ошондой. Биринчи жолу мындайды көрбөсөм, анда жаш кез.
Өлөт экен деп ойлодум.
8 балга туш келдик. Ошону да жазсам, кудайлап отуруп араң ошо жээкке чыкканбыз. Ошондо кызык окуялардан, баягы армиядагы кызыктуу жерлерден
аңгемелериң аябай кызыктуу. Кимдерди окуп үйрөндүң? Кимдерден үйрөндүң?
Бул эми баягы биздин чет элдик зарубежный чыгармалардан
кимдерди окудум дедиң?
Жек Лондондо окудум, Эрнест Хемингуэйди окудум, Маппассанды окудум, Рабиндранат Тагорду окудум, Решат Нури Гюнтекин дегенди окудум, Лев Толстой, Уильям Шекспир, Оноре де Бальзак. Ушул сыяктууларды окуп чыктык.
Буларды эми кайсы тилде окудуң? Көбү которулган.
Көбүн которулган. Ал кезде которулган, мен азыр ошо котормолорун карап көрсөм 10,000, 40,000, 100,000 тираж менен чыгат экен. Бүгүн биз 5,500 эле тиражыбызды сата албай, эсибиз ооп атпайбы?
Ооба.
Анан ошону мен таң калам да. Ошончо тираж кыргыз тилине которулган.
Кыргыз тилинде 100,000 тираж менен.
100,000 тираж менен, 40,000 тираж менен ошону кантип каяка тарап кеткен? Элдер ушунчалык кызыгуу менен да окуган экен
азыр. Анан сен айткан жазуучуларды которгондор да мыкты котормочулар болчу. Сөздү мыкты билгендер, э?
Ошолордун чыгармасын окуп отуруп, өзүбүздүн баягы ички дүйнөбүзгө киргизип, анан ошолекинин бир кандайдыр бир чыгармачылык бир сөздөрүн, дүйнөсүн, жазуу манераларын бүт өзүмө сиңирип алып, анан көп убакыттан кийин аны
ушунун пайдасы болот бекен? Окугандан кийин таасири жакшы эле болдубу?
Таасирленип отуруп, анан ошонун таасиринде анан чыгарма жазсаң жакшы экен да бул. Мындайча айтканда баягы беш бармакты туурап майдалап аралаштырып туруп чыгаргандай эле болот экен, беш бармак болуп калат аягында. Ошол сыяктуу мактабым баш керек, бирок ошо сыяктуу таасир берет экен, абдан чоң таасир берет экен. Муну сөзсүз ошо классикаларды окуш керек экен.
Эми кандай ойлойсуң? Мисалы ошол кезде айтып атпайсыңбы? Мисалы 100,000 тираж менен чыкчу экен депчи. Бирок ошол кезде Советтер Союзу минтип тамактанчу да, анын ичинде Кыргызстан бар сөзсүз. Дүйнөдөгү эң эле окумал биз деп. Ошол дүйнөдөгү эң окумал эсеселер жоюлду. Анын бир бутагы болгон Кыргызстандын мурдагы системасы да жок болду. Анын ошол окумал адамдарыбыз кайда кетти? Бир эле заматта китеп окуган эмеге айландык.
Бул ошо Советтер Союзу талкаланып жеткенден кийин компьютерлештирүү. Бул бир жагынан окурмандарды талкалады да. Мунун жакшы да жагы бар, жаман жагы да бар. Экинчиси базар экономикасы деген башталды. Базар экономикасы болгондо баягы мурун Советтер Союзунда баары бир системада болуп эле иш менен камсыз болуп тең болуп жүргөн да. Анан ал талкалангандан кийин завод фабрика талкалангандан кийин жумушсуздук пайда болуп анан акча табуунун айласын келип
жан сакташ үчүн жан багыш үчүн
базар экономика жан багыш үчүн китепти таштады да окубай. Ар ким эле өзүнүн көрдүйнөсү менен алек болуп калды. Мына ушул окурманды алаксытты. Андан тышкары жана компьютерлешип кеткен. Оңой эле мынтип карай коет экен компьютерден. Анан көп нерсени ачып карап алат дагы китепти окуудан алыстады.
Эми китеп берген нерсени компьютер бере албайт да. Аны айтып эле келе атабыз, жазып келе атабыз.
Анан экинчиден дагы бир нерсеси бар. Мурунку муун жакшы тарбияны башка баягы Советтер Союзунун идеологиясынан алып калган, жагоо жагынып, жагоо галстук тагынып элинин эмес өсүп калганбыз идеологиясы менен. Ал муун акырындан жоголуп, жаңы муун өсүп чыкты дагы. Булар эми китеп окуйбу, окубайбы деген ойду туудуруп атат да. Эми азыраак окуп атат, аз бар, бир 10%. Бирок ошол акырындан эми көбөйүп келатат. Кудай буйруса, мен ойлойм, кийинчерээк улам акырындан түшүнүп
болсун, ошондой эле болсун,
өтүшөт болуш керек.
Сука, биз жерде айтып эле келе атабыз, какшап эле келе атабыз. Деги эле китеп берген нерсени, көркөм адабият берген нерсени ал тургай ата энең да бере албайт.
Бере албайт.
Ата энеңе айткың келип сырдаша албаган нерсени ата энең айтпаган нерселерди китеп айтып берет сага, китеп сырдашат. Ал белгилүү нерсе. Ушул повестиңде, арзууда эмне маселени козгодуң эле?
Повестте мен жүрөгүмдү өйүткөн мына бүгүнкү күндө экология маселеси өтө эле, буга көп эле жазуучулар кайрылган, бирок мен дагы кайрылдым да. Кыргыз элинин мына бул алтын деген маселе өтө эле чатак, бүт ушул жаратылышка байланышып кетет. Ушунун маселенин баары эле акыры бар, бул дагы дүйнөнүн түбү да. Алтын дегендин өзү эле ал анан кийин ошо менен тынып жат дегенди билдирип калып турбайбы? Муну баары эле айтып жүрүшпөйбү? Анан ушул маселенин тегерегинде ойду жазгым келген да.
Деги башкы каарман ошо марал, анан кийин ошонун азабынан
азабынан
ооруга чалдыгып
чалдыгып
анан кийин ооруканадан аягында ошондон көрүшү мат эмеспи?
Ооба,
бул өтө аянычтуу.
Ошол маселени көтөрүп чыксам, эл кичине ойлонсо, жалпы журт ойлонсо, биздин ошо коомубуздагы жалпы жетекчилер дагы ушул маселеге кайрылса, токтолсо, ошону ошондой багытта алып кетсе деген ой менен.
Эми бул китепти таратуу жагы кандай болду?
Таратуу жагы абдан оор. Азыр бүгүнкү күндө кандай, мына Чыңгыз Айтматов карап көрсөңүз, улуу жазуучубуз, классиктердин чыгармалары дагы Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары деле туруп калып атат да.
Айтматов окулуп бүткөн жазуучу.
Ооба,
окулуп бүткөн, дагы окула берет.
Дагы окула
берет. Бул мындай да, жазам деген адамдардын баары окулгусу келет экен да. Негизи эле жазуучу эмес, бул дүйнөдөгү адамдардын баары эле жарык дүйнөгө келгенде анан кийин жашап бүткөнгө чейин окулгусу келет экен. Анан кийин ал окулабы окулбайбы, ал бул башка маселе. Кээ бирөө окулуп кетет экен,
кээ бирөө
окулбаган бойдон ошо жазган боюнча эле кетет,
кетип калат. Ооба,
мындай түшүнүп аткандырсың. Эми ушул маселени кандай кылсак деген ой бар да. Мисалы эми бизде, мен кээде зээним кейит, китеп дүкөндөрү жок экен да бизде. Айылдан келген кишилер биринчи эле айылдан келгенде автовокзалга түшөт, тааныбаган киши болсо анан автовокзалдан тарайт да. Ошо автовокзалга келген сыяктуу китеп дүкөн деген борборда болуш керек да. Эң эле борбордо, мисалы Ала Тоо аянтынын тегерегинде болсо деп ойлочу элем да мен. Себеби элдин көп баскан жери, аянттын түбү куулуп бир кезде жанагы ачык асмандын алдындагы сүрөт көргөзмөсүн ушу художниктер суранып атып ачып берген. Мына азыр кадимкидей иштеп атат. Той топурга белек бешкек алгысы келген, сүрөт алгысы келгендер ошол жерге барат. Ошонун эле жанында ачык асмандын алдына китеп дүкөнүн ачып койсо
жакшы болмок.
Мир эң эле сонун болот эле. Анан нуска деген китеп бар десеңиз,
аны
билбейт айылдарлар, таппайт. Эми азыр дагы иштеп атасыңбы?
Эми бул эки китеп менен албетте токтоп калбаш керек. ой бар, дагы баягы өмүрдү Кудай берсе, дагы бир топ чыгармаларды көз өткөнгө чейин жазып, окурмандарга таштап кетсем деген ой бар да.
Жанагы экологияга байланыштуу байкуш тиги окумуштуу менен жашы улгайып калса да, ошо экөө аябай таттуу жашап, анан андан кыздуу болуп, аягында ошо экологиянын жана жаратылыштагы оору жугузуп алып, анан кийин ошо ойдон ал көз жумду,
кетти берди.
Анан кийин окурман ич ачышат, чындыгында
ичи ачыш керек,
ич ачышат. Ич ачышкан ушул өлтүрбөй эле койсо болбойт беле, өлбөй эле койсо болбойт беле, жаңыдан эле баш кошуп, анан жаңыдан кыздуу болуп, ушундай бир жакшы жашап кетсе болот эле деген тилек болот. Бирок ойлоно келгенде аны өлтүрүп аткан табияттын жанагы экология болот, экологиянын бузулушу.
Экология бузулду. Ал өлтүрбөй койсоң анда экология да талкаланып атпайбы?
Ошо талкаланган нерсени сакташ керек деген проблема.
Ошондо барат. Мага көбү суроо берет ошо окургумандар.
Эмнеге өлтүрдүңүз дейби?
Эмнеге өлтүрдү? Ушул жагын жаман кылып коюпсуз. Аягына келип өлбөй калса экен деп аттым эле. Өлтүрүп салбадыңызбы? Атакан эле айтып атат кожого. Ушинтип коюптуз байке, аябай кайгырдым дейт. Эй, кеп Шекспир ошон үчүн айтканда. Трагедия адамды оңдойт.
Анда үшін мені жиынтықтайлы.
Рахмат.
Бүгін бізде мейманда Қырғызстан жазушылар союзының мүшесі, прозаик, алғаш керемет дүйне деген кітебін шығарған. Андан кейін Арзу деген повестін жана қырқ әңгімесін жарыққа шығарған прозаик Сусарбек Тыналиев болды. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Миң санат түрмөгү менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Алдыдагы жарым саатта сизди эже сиңди берүүсү күтөт. Толкунда кала бериңиз.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар, эфирде Азаттык радиосу, кайрадан сиздер менен эже сиңдилер программасы. Менин атым Алия Суранова жана бүгүн биз балдарды тарбиялоо темасынын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүнкү менин студияда конокторум клиникалык психолог жана данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун адиси Перизат Асылбаева, жазуучу жана режиссер Назира Жуман жана йога машыктыруучусу Анара Шыгай. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Биринчи суроону анда ушул психолог катары, адис катары сизге узатайын. Перизат, сиздин оюңузча ушул азыркы заманбап жашоодо энелердин жана аталардын балдарды тарбиялоодо эң негизги кайсы принциптерге таянып тарбиялашат? Мындай биз баланы туура тарбиялап жатабыз деген ойдогу ата энелер кандай принциптерди көздөшөт?
Ар кандай моделдер бар. Кээ бирки үйлөрдө өздөрүнүн жанакы культурасына жараша, өздөрүнүн мамиле эме моделдерине жараша кандай үйлөдө чоңойсо ошол моделдерди өздөрүнүн балдарына өткөрүшөт. Кээ бирлер болсо заманбапта жана китептерди окуп ар түрдүү жанакы интернет тармактагы маалыматтарга жараша тарбия бергенге аракет кылып атышат. А кээ бирлер кайдыгерлик мамиле же балким зомбулуктун арасында болуп аткан андай деле көрүнүштөр бар.
Ата энелерибиз кетирген каталарды кетирбегенге аракет кылып жатабыз да, бирок ошол учурда балким биз дагы ката кетирип жаткандырбыз.
Эгер каталарга токтосок, анда бул эме биздики деген мындай ар кандай сөздөр, туура эмес сөздөр айтылат да балага, баланы тарбиялап атканда. Мисалы, кээ бирлер өлүңдү көрөйүн же жашабай кал же жарыбай кал деп балдарды тилдегенде алар ойлойт да, ал жөн эле мен жемелеп ушуп атам баламды, ага эч кандай таасири тийбейт деп. А мунун баары деген америкалык психиатр, психолог деген Эрик Бёрн деген ачып чыккан теория транзактный анализде. Бунун баары балдарга программа болуп сиңип калат да мээсине. Анткени адам деген 80% суудан турат эмеспи? И адамдын денеси дагы, ан сезимине дагы ошо маалымат калып калат, и ошол келечекте ошол иштеп баштайт да ал программа. И бала өзү деле мындай түшүнбөй эле неосознанно деп коет, аны ошол программаны аткарганга да аракет кылып баштайт да. Зомбулуктун арасында чоңойгон бала болсо, апасынын ичинде жүргөндө эле ошондо мисалы каалабаган бала болсо аны же болбосо бир ызычу чырчатактагы же болбосо жана мигранттар балдарын 1 жашка чейин же 3 жашка чейин калтырып кетип атышпайбы? Ал деген аябай чоң травма болот бала үчүн. И кийин келечекте андай бала түнт болуп мисалы тарынчаак же болбосо кызганчаак болуп чоңойгондо жанакындай ар кандай өзүнө зыян келтире турган бир жүрүм турумго туш келип мисалы ошол эле ичкилик, ошол эле баңгизат, ар кандай мындай кооптуу жүрүм турум деген мисалы машинени бат айдаган же болбосо жанакындай экстремалдуу спортко машыккан адамдар, самоповреждающее поведение деп коет да аны. Ошондой аркылуу кайра бала өз өзүнө зыян келе баштайт да. Эгер ошондой зомбулуктун арасында чоңойгон адамдар чоң кезинде мисалы бир жери ооруса доктурга кайрылышпайт, ал эмнени көргөзөт? Ал өздөрүнүн жашоосун, өздөрүнүн өмүрүн баалабайт да. Анткени кичинекей кезинде аларды инсан катары көрбөй ата энеси, мындай өзүнүн менчиги катары же ар кандай кайдыгер мамиледе чоңойгон бала ал өзүнүн өмүрүн мындай көп баалабайт дагы, анан өзү эле түшүнбөйт эмнегедир мындай зомбулуктун арасында жүрсө дагы мындай өмүрүн кыскартканга жолдорду табат да. И бул атайын болбойт, ал деген ошол программалар иштетет да, ошондой жашоого алып келет. Өздөрүнө мындай ишеним сезим жок болот, анан мындай турмушта эч кандай өздөрү үчүн мындай мүмкүнчүлүктөрдү өздөрүнө чек коюп эле
мен буга татыктуу эмесмин,
татыктуу эмесмин деп бактысыз болуп жашап кете берет да. Ошол үчүн эң маанилүү бул баланы деген ата эне түшүнүш керек. Ар бир бала бул дүйнөгө бактылуу болуш үчүн келет. Ар бир бала өзүнчө бул инсан, өзүнчө бир планета да. И ар бир адам төрөлгөндө көп мүмкүнчүлүктөрү, мисалы жөндөмдөрү бар болуп төрөлөт. Ошолорду ата энеси шарт түзүп ачып ошолорду урматсый менен урматтоо менен баланы чоңойтсо кадыр баркын урматтап. Инсан чоңойгондо ал дагы кадыр баркы менен ата энесине ошондой эле мээрим, ошондой эле көңүл буруу, ошондой эле мамиле кылат дагы, анан ийгиликтүү да болот да.
Назира эже, сиз жазуучу жана режиссер катары чыгармачыл адам экенсиз. Сиз балдарыңызды тарбиялоодо ошондой бир кандайдыр бир ушу сиздин чыгармачыл мындай мүнөзүңүз таасир эттиби?
Мен эне катары аябай момун киши деп айтсам болот. Себеби дегенде балдарым менен урушканда мен жөн эле тарынып эле унчукпай калам да. Анан балдарым айтып калат, ушундан көрө бизди бир чапсаңар жакшы болот дейт, сиздин унчукпаганыңыз биз үчүн аябай катуу тиет дейт. Мен унчукпай эле калам. Себеби эгерде баланы тарбиялаганда бала өзү бышып өзүнүн акылы менен эси менен ошол нерсеге жетиш керек. Эгерде сен түшүндүрүп айтып берсең, биринчиден түшүнбөсө анан өзүнүн жайына коюп өзү жетишкендей кылып шарт түзүп бериш керек да менимче. Биз шаарда жашап атканда мындай көп билинбейт. Чын эле менин кесиптешим айткандай эле көпчүлүгү интернеттен карап китеп окуп балдарына көңүл бурат. Бирок аймактарга чыксаң ал жерде түйшүк деген нерсе бар. Ал жерде чындап эле жашоо татаалдыгынанбы же кандай бир экономикалык, социалдык жагынан таасир берүү балдарга негизи ошо тарбиялоо жагына көп басым берилбейт да, күнүмдүк эле эсептелет, иштеш керек, акча табыш керек, балдарын унутуп калтырат. Азыр акырындап кишини өзүн каалоуна келип турат күчөгөн миграция. Канча бала ошонун айынан ата энеси жок калды, тарбиясы жок калды. Бул деген негизги биздин маданиятыбызга түздөн түз таасир берет. Эгерде балдар чындап эле түшүнбөй калса, кандай бала болбосун, айылдан болбосун, шаардан болбосун, отуруп сүйлөшүш керек. Себеби кайра эле менин кесиптешимдин сөзүнө кошулам 100%. Ар бир кичинекей бала бул инсан. Ар бир бала төрөлгөндө жалаң гана суудан адам пайда болгон жок. Себеби мен өзүм биринчи кесибим боюнча техникалык жагынан бүтүргөм. Ар бир адам эмнеден? Молекула. Молекула атомдан, атомдан, атом эмнеден? Электрондон. Электрон деген бул эмне? Энергия. Бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүз ошо сөздүгө маани бербей калдык. Мен сөз менен иштеген адаммын, ошон үчүн мен 100% кепилдик берем да, айтылган сөз иштейт. Биз ошого өтө кылдаттык менен көңүл бурушубуз керек да, себеби деген байкабай эле мындай катуу-катуу айтып коебуз да, бала укса да укпаса да баары бир жанагы электрондор маалыматты алып калышты. Болду. Анан ошо иштеп баштайт, иммунитет менен иштеп баштайт. Бүгүнкү күндө мына квант механикасын карап көргүлө, ошо квант механикасынын эрежелерине таянып эле көп нерсени камтыса болот. Эми буну деген айылдагы карапайым калкка түшүндүрүп бере албайсың. Себеби деген алар айтат да, башыбызды оорутпай баргылачы, биз деген жаныбызды багалабай отурабыз. Бирок жөн эле мындай адам катары баласы менен отуруп сүйлөшүп, эмнеге умтуласың балам, эмнени каалайсың деп бирөөсүн да көрө элекмин да.
Көбүнчө бизде баягы
баланы катуу болуп атат,
мен картайганда мени баксын деген мааниде эле төрөгөндө
ошо туура эмес болуп атат да. Себеби деген баланы төрөгөндө сен эмне үчүн төрөп атасың? Сени багыш үчүнбү же балаң бактылуу болуш үчүнбү?
Анара, ошол сиз балдарды тарбиялоодо мисалы кандай бир принциптерге таянып тарбиялайсыз?
Мен буга чейинки айткан эжекелердин сөзүнө да кошулуп кетем. Менде 2 балам бар, балким 5 жыл мурун мен да катуу-катуу урушуп койчум балдарымды. Анан акыркы 3 жылдан бери мен аюрведаны издеп окуп үйрөнүп атам, йога машыктыруучусу болом деп өзүмө максат койдум. Бул йога жөнүндө да айтып кетсем, айыптан көп немелер болуп атат да азыр, окшош нерселерчи. Анткени чын эле айтып келсе, балдар бизди копиялайт да, анан кийин биз как зеркало вот көзгүдөй эле иштейбиз да. Биз кылган нерсени эле балдарыбыз кылат. Ошон үчүн эң биринчиден мен да өзүм студенттериме айтам, биз өзүбүз тоңдош керекпиз. Балдар өздөрү эле биздин образыбызды алышат да өзүнө. Эң биринчи өзүбүздү оңдоп, өзүбүздүн сүйлөгөн сөзүбүздү, өзүбүздүн жасаган нерселерибизди карап, өзүбүздүн ата энелерибизге жасаган мамилебизди карап көңүл бурсак ошого, мен ойлойм, биздин балдарыбыз дагы бизден үлгү алышат. Алар сенин айткан сөзүңдү эч качан угушпайт, алар сен кылган гана нерсени кылышат да. Мен дагы чарчаганда ушинтип бир болот мезгилдер, мындай жиним келип балким урушкум да келип кетет, бирок мен билем, анан кийинчерээк кайра эле ошол негативдүү эмоцияны кайра эле мен баламан көрөм да. Ошондуктан өзүбүздүн характерибизди оңдоп, өзүбүздүн терс качестволорубузду оңдош керекпиз да. Көп эле ата энелер эжекелер айткандай удобного ребенка да ищут, удобный ребенок болгондо, анткени ал жардам берсе экен, же болбосо кичинекей сиңди бөбөктөрүн бакса экен, же болбосо чоңоюп мени да бакса экен дешет. Негизи бул туура эмес ой жүгүртүү да. Негизи бул жерге балдар бизди үйрөтүүгө келишет. Бизди ушу ата эне баладан баланы багып атканда өзү да өзгөрүлөт да. Биз баарыбыз уже эне болгондон кийин биз билебиз э канчалык өзгөрүүлөр болду. Төрөгөнгө чейин, төрөгөндөн кийин өзүбүздүн ичибиздеги аң сезимибиз, көз караштарыбыз баары өзгөрүлөт да. Любой ситуацияны, мисалы үчүн балаң какой то бир балаң менен бир кандай ситуация болуп атса негативдүү, ошону если жакшылап ойлонуп карап туруп көрсөң, карап көрсөң, ал жактан сен өзүңө бир сабак алсаң болот да. Мисалы үчүн сен башыңа отургузуп алсаң да болбойт, туурабы? Балаңды баарына макул боло берсең башыңа отуруп алат дагы, анан кийин сен кандай мамилени көрөсүң өзүңдү баалабаганыңды, туурабы? Анан балаң да ошону сезет, балаң да балким ойлойт, а ушинтиш керек турбайбы, дайыма эле баарына макул болуш керек экен деп ошондой методко өтүш мүмкүн да. Биз баланы да чоңойтуп атканда бизди баксын деп эмес, ушу чоңоюп бактылуу болуп өзүнүн жашоосун ийгиликтүү болуп өзүнүн бир турмушун түзүп кетсе экен деп ойлойбуз да.
Бала деген бул аябай чоң жоопкерчилик. Бизде мындай 20-сында болобу, 18-сында болобу, өздөрү балдар да, тажрыйбасы жок. Тажрыйбасы жок болуп эле анан турмуш курабыз деп эле сезбей калышат да. Анан ата эненин ушу жаш кезинде үй бүлө курганда ата эненин мээримин балага толугу менен берилбей калат.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Программага жаңы кошулгандарга эстете кетейин, бул Эже сиңдилер программасы. Мен атым Алия Суранова жана биз бүгүн балдарды тарбиялоо, биз балдарды туура тарбиялап жатабызбы, балдарды тарбиялаганда кандай нерселерге көңүл буруш керек деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзүп жатабыз. Бүгүн менин конокторум клиникалык психолог, Данакер үй бүлөнүн Бекемдүү борборунун адиси Перизат Асылбаева, жазуучу жана режиссер Назира Жуман жана йога машыктыруучусу Анара Шыгай.
Адамдын мисалы көйгөйлөрүн алсак, чоң койгондо анын баары кичинекей кезинде башталат да. Кичинекей кезинде кандай мамиле көрсө, ошону ал толугу менен кайра эле кайталаганга аракет кылат кийин чоң койгондо. Эгер ал деген мээримсиз чоңойсо, мээримди берүүгө ага да оор болуп калат. Ошол үчүн азыр көп ажырашуулар болуп атат. Эгер зомбулуктун арасында чоң койгон адам сөзсүз түрдө ошол реакцияларын өзүнүн балдарына пайдаланат.
Зомбулук дегенге мындай кененирээк токтолуп
кетсек, зомбулук деген
мисалы ата энеси урушуп бири бири менен ошол зомбулукка
кирүү болот. Ал жалаң эле физикалык жана денесине келген зыян эмес, сексуалдык зомбулук дагы болот. Сексуалдык зомбулукту дагы ачып өтүш керек. Ал деген мисалы баланын көзүнчө жыңалашып жүрүп, же болбосо анын көзүнчө жанакындай ар кандай ыңгайсыз жанакы уяттуу кинолорду көрүп отурушса, бала түшүнбөйт да, аны көрөт, анан ошол көргөн нерсесин барып көчөдөн барып ойноготуп кайталайт, анан ал жерден тил угуп балдардын баары кошпой аны шылдың кылып жиберишет да, ошо дагы зомбулукка кирет. Дагы зомбулукка деген ал баланы деген кармалап баргас жерлерин мисалы жанакы интимдүү зоналарынчы, ошолордун баары сексуалдык зомбулукка кирет. Үчүнчү түрү деген бул деген кайдыгерлик мамиле, ал бул деген баланын муктаждыктарын толугу менен канааттандырбоо. Эгер мисалы баланын бир жери ооруп атса доктурга алып барбай, же болбосо баланын курагына жараша тамак бербей, кээ бирлер бир жашта балага биздей эле чоң кишидей болуп тамак жеп калды деп ар кандай тамактарды өздөрүнүн жеген тамагын бере берет.
Оор майлуу тамактарды.
Ооба, баланын ички аппараты даяр эмес мисалы. Анда деле баланын ден соолугуна зыян келеби? Ошондуктан андай мамиле дагы зомбулукка кирет. Же болбосо баланын деген мектепке бара турган укугу бар да, бул дүйнөлүк конвенциянын ичине кирет да. А эгер баланы окуу куралы менен камсыздоо кылбаса, кийим кечесин алып беришпесе ата энеси, бала деген жанакындай мектепке барганда мындай чөнтөктүү бир кичине тыйын болуп, ал финансовый грамотность да үйрөнүш керек, анан башка өзүнүн тең туштарына ал дагы теңелгиси келет. Анан кийин мисалы ошол эле жанакы балдар менен баарлашууга жибербесе, мисалы камап салса баланы, мына бир ишти кылмайынча ойнобойсуң же барбайсың деген, ошонун баары ал эмоционалдык, психоэмоционалдык төртүнчү зомбулуктун түрүнө кирет да. Баланы кыйкырып, тилдешип, ар кандай сөздөр менен айтып кемсинтүү, чүнчүтүү баланы, ошонун баары психоэмоционалдык.
Сен адам болбойсуң деп, колуңан эчтеке келбейт деп
келесоосуң деп кээ бирлер ачык эле айтышат да, колуңан эчтеке келбейт, сага эчтекени бербеш керек, эмне берсек да сындырып саласың, акмаксың деп, ошонун баары программа да. Аны деген мисалы бала чын эле ошону ишем кылат да, эң жакын адамдар ата энеси айтып атса ал чын эле өзүнө ошондой өз баласы төмөндөп ишем кылат, чын эле мен колуман эчтеке келбейт экен.
Мени бир жолу тиги 11-класста апам тамашалап айтып коюптур да, ошону мен жакында айтып араң
ооба, анын баары көрүнүштү дагы эле эсиңизде.
Ооба, мынтип ушу сенин мурдуң менен ким күйөө алат деп койгон да, болду мен комплекс болу ошондон ары.
Дагы бир зордук зомбулуктун түрү, бешинчисин айтпай калыптырмы, ал деген эксплуатация детского труда деп коет. Балдарды кайыр суратышып, оор жумуштарга салып, мектепке жибербей, тиги октябрь ноябрга чейин талаадагы иштерге иштетишип, анан өзүнүн алдына жарашпаган жанакы мүмкүнчүлүгү келбеген бир оор жумуштарга салуу, ошол эле тамеки жана плантацияларда химикаттардын арасында, же болбосо ошо талаа жумушунда оор жүктөрдү көтөртүрүп, анын баары баланын зыян, ден соолугуна аябай зыян келет. И демек сиз сураганда, Алия, зомбулук деген бул баланын психикалык анан физикалык жан дүйнөсүнө келген зыян алып келе турган бул мамиле да. Ден соолугуна дагы и өзүнүн өнүгүүсүнө дагы алып келе турган зыян мамилелердин баары зомбулукка кирет. Бир өтө эле мындай татаал эрежелердин ичинде, рамкаларда жашаган адам эч качан ал өзүн эркин сезе албайт дагы, и менин оюмча ал бактылуу деле боло албайт.
Бирок биз деген дагы бир нерсени унутпашыбыз керек, себеби сиз айтып кеткен беш психологиялык маселелерге ошо бешөөнө зомбулуктан башка дагы бир нерсе бар. Бул деген кыргыздарда бекиринен айтпайт эмеспи, артык кылам деп тыртык кылып алдым депчи. Балдардын өтө бапес деп аябай көңүл буруп эметкен да, бул дагы
коргоп өтө,
ооба, өзүнүн таасирин, терс таасирин берет да.
Ошондой мамиле как раз таки жана кайдыгерлик мамилеге кирет. Баланын жөндөмдөрүн өзүн мындай баланын какой то бир мүмкүнчүлүктөрүн ачкан ордуна кээ бирки ата энелер гиперзабота кылып туруп алышат. Сиз эң туура айтасыз, ал деген гиперопека деп аталат психологияда. Эчтеке кылбай эле кой балам, сен үчүн биз ойлонобуз, сен үчүн биз иш кылабыз деп
анын жашоосун жашап коет.
Ооба, анын жашоосун жасап койчу эле баар
жойгондо аялына чейин тандап үйлөнтүп жайлантып койчу. Балдарынын аттарын өздөрү атап беришет.
Же кырктын тегерегинен чыккандан өздөрү нааразы болушат да. Менин балам эмне үчүн элдин балдарындай эмес? Үйдө отурат, мен моюнда.
Элдин балдары деген бир зомбулуктун алтынчы түрүнө киргизип койсок болот. Менимче ал деле бир зомбулукта өмүр бою эле каяктагы бир элдин балдарына салыштыруу эле ошолордун жанында өзүнүн
жаман дегенин баласын карабайсыңбы? Ал деген мынтип атат.
Ошончо жоксуң депчи.
Азыр Алия эмес деп көрсөңүз, бизди ошону салыштырганда биз элдин балдарындай болгубуз келген эмес эч качан. Элдин балдарын да жек көрчүк,
өзүбүз да. Ого, эте кайра мындай протест болот да ичинечи.
Кайра эч качан баланы элдин балдары менен салыштырбаш керек, а өзү менен эле салыштырыш керек. Мисалы, балам сен былтыр аябай жакшы окуучу элең колуңан укмуштай баарына келчи эле быйыл эмне болуп калдың балам деген.
Эжесиңдилерге үн угуңуз.
Быйыл что-то өзүм менен бирге кетип атат болуш керек. Жалкоолугуман же бирдемке.
Бирок ал ошол эле убакта
умтулат адам.
Ошол эле убакта менин оюмча көп ата-энелер балдарын чоңоюп, мындай калыптанып өзүнчө инсан болуп калганын мындай кабыл ала алышпайт да. Мисалы, менин апам мен кичинекейимдеги кезимди эстеп эле ностальгия болот да. Сен кичинекейиңде ушундай жоош кыз болчу элең, мага эч качан каяшайтчу эмессиң, үйдү да жыйнап турчусуң депчи, анан азыр чоңоюп алып эле ушинтип калдың деп эле такыр мындай мен чоңоюп өзүнчө инсан адам болуп өзүмдүн ой пикирим бар. Кээде апам менен баягындай көп нерсе боюнча мындай айтышып да эмес, мындай бир пикир талаша кетебиз да, менин өзүмдүн пикирим бар э. Мисалы ошол эле бала тарбиялоо боюнча, мисалы сүйлөшүп калсак ушинтип эле сен кичинекей кезиңде ушундайбыз элең деп эле ошол образга эле жабышып калган да апамчы.
Эжесин билер кеп дүкөнү.
Ар бир үй бүлөдө ар кандай болот да. Мисалы, бизде үй бүлөдө 6 бир тууган кызбыз, эркек жок. Бирок мен ушунчалык өзүмдү бактылуу деп эсептейм, себеби дегенде биздин ата энебиз бизге кадимкидей эркибизди өзүбүз билгизип, өзүбүз тандаган багытыбызды ошол жака кадимкидей бизге кеңеш берип, бүгүнкү күндө мына ал кишилер мына 80 жакындап калды. Биз 6 тең, баарыбыз тең, өзүбүздүн каалаган багытыбызда иштеп атабыз, бактылуубуз. Мындай күйөөгө тий, бияка бас, муну оку, тигиндей кыл деген бизге айтчу эмес. Биз өзүбүз тандап айтчубуз, мен моундай каалагым келет, макул, анда ушул жагын караштырып көр, болушунча жардам беребиз. Азыркыга чейин бир да жолу көргөн жокмун да атам апама катуу сөз айткан же апам атамды карап кайыш айткан. Ушунчалык маданияттуу адамдар. Бири бирин карап сыймам эле. Таарынышса да бир кызыктай күлкүбүз келе берет да, атам таарынып калса мынтип карап коет да, анан барып диванга барып жатып алат. Апам болсо барып туруп шагыратып, акырын тиги казан аягын кармап мынтип калат да, кабарап анан билебисиң, булар бучуңдап калышты деп да. Бирок бир да жолу уккан жокмун атам апамды урушкан. Себеби бизге кичинекей кезибизде айтканда, эгерде мен апаңарды акмак десем, анда менин аялым акмак болгондо мен деле акмакмын да деп. Чындап эле үй бүлөдө кандай маданият болсо, ошол моделдер анан чоңойгондо өзүңөргө үлгү кылып эметесиңер да.
Ооба, анан Анара жана сиз айтып кетпедиңизби, балдар бул дүйнөгө биз бир нерсеге үйрөткөнү келет деп. Ошо сиз эки балаңызды кара отуруп мындай эмнеге үйрөнүп атам деп ойлойсуз, адам катары, эне катары?
Эки балам абдан ар кандай да, экөө характери да ар кандай, кылган мамилеси да ар кандай. Бирөө назик, бирөө мындай чындыгы мындай эркектей мындай ойнойт да, мындай аябай катуу ойнойт. Анан ар бир мен ушу аюрведаны үйрөнгөндөн бери ар бир ситуациядан бир өзүмө бир немем. Поезданы алып чыгам да, кээде балам мурун айтып калчу да, апа сиз эмнеге урушасыз, мага жөн эле мындай тынч эле айтсаңыз деле түшүнөм да депчи. Анан мен көңүл бурчу эмесмин да, анан эстеп көрсөм чын эле ошонун баары туура айтып атыптыр да. Ал чоң киши деп эле айтат, анан бирок сен аны воспринимать этпейсиң да, кичинекей баланычы. Орусча айткандай устами ребенка глаголит истина деген бар да. Бала деген өзү түшүнбөйт да, бирок ал абдан бир чоң бир нерселерди айтат да, маанилүү нерселерди сүйлөйт да. Угуп мындай аябай внимательный болуп көрсөк, аябай туура нерселерди сүйлөп коет да балачы. Ошого көңүл буруш керек экен да. Кээде мисалы үчүн мен да жолдо келатып тиги жолдон туура эмес
жанагы
гаини көрүп кетсем, ой гаи деп калсаң, анан балам бир күнү айткан, ошо апа эмне гаи деген жакшы кишилер да булар, булар деген иштеп атпайбы, өзүнүн ишин аткарып атпайбы деп. Анан мен ичимен күлүп кубанып ыраазы болдум да, кандай болсо да кичинекей болсо да балам мындай туура ойлорду жүргүзөт экен деп. Же болбосо кичинекей кезинен азыр деле айтат да, мен чоңойгондо балдар менен пакеттерди алып эшиктен мусорларды чогултам, анткени кээ бир кишилер билбейт, алар ыргытып коет ушинтип депчи. Ошого аябай кубанып калам да. То есть ошонун баарын мен анан кийин анализдеп көрсөм, биз жолдош
кошмо көз ушулорду жасайбыз да, ушундай өзүбүздүн философиябыз бар, өзүбүздүн эрежелерибиз бар да. Балдар эркиндикте өсүш керек, бул жагынан бардык жагынан негизи эркиндик бул эң баалуу нерсе да жашоодо.
Эжесин билерге эл угуңуз.
Бизди угуп отуруп, мен баламды туура тарбиялап атамбы деп ойлонуп калгандар деле бар болуш керек да арасында. Биз азыр мисалы балдарыбызды карап, балким кандайдыр бир белгилер болот же жүрүш турушунда же сүйлөгөн сөздөрүндө биз балдарыбызды мындай байкап кантип билсек болот? Биз балдарга кандайдыр бир залакат кетирип атабызбы же жокпу? Булар мындай агрессия да чоңоюп атабы же жокпу?
Мисалы эгер бала түнтүрөк болуп баратса, эгер башка балдар менен тил таба албай жатса, же болсо түн ичинде чочуп коркуп кичине кичирээк балдар болсо, коркунуч сезими көп болсо, же жанакындай комплекстери болсо анда ойлонуш керек да, эмне үчүн менин балам мындай болуп атат депчи. Балдар ачык айрым мындай жана жизнерадостный, анан мындай эркиндеп жүргөн балдар.
Бирок баары андай боло бербейт да, экстраверт, интроверттер да.
Интроверттер деле болот, бирок өзүн чөйрөсүндө все равно тил табып үйрөнүш керек да. Анан кийин баланы ар бирде өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот, индивидуальный характеристики деп коет аны. А бирок коркунуч сезим болуп же агрессия болуп же балдар менен улам эле ызычы болуп чык чатак болуп атса дагы ойлонуш керек да, эмне үчүн менин балам ушундай болуп атат деп. Анткени балдар деген ошо ар бир адам коомдо жашагандан кийин өзүнүн коомдун бир эрежелери болот, ошолорго татыктуу да болуш керек да. Эгер бирөөгө өзүнүн ой пикирин жеткизе албаган бала болсо, анда эмне үчүн андай болуп атат проблема? Мисалы анда значит мен баламды ой пикирин айтканы мындай эң эркин шарт түзгөн жокмун,
жол бербей.
Эгер биз баланы кагып турсак, анда бала өзүнүн ой пикирин жеткизе албайт, анан көп жерде унчукпай эле отура берет дагы, анан өзүнүн ичинде нааразычылыгы да топтолот. Балам менен сүйлөшүп атканда, а сенин пикириң кандай балам? А менин оюм мындай. Кел экөөбүз келишим түзөлүк. Мисалы сен 3 саат ойноп келем деп атасың, мен 3 сааттан кийин өтө кеч болуп кетет. Мен сага да 1 саат убакыт берейин. Болобу? Деп ошондо баланын өзүнүн ой пикири менен келишим түзсө, баланын границалары да бузулбайт дагы. И орто бир какой-то орточо экөөнө тең ыңгайлуу бир
компромисске,
чечимге келсе болот. И ошондо бала ошентип сүйлөшүп, баарлашуудан үйрөнөт да. Кадыр баркы аныкы да сыйланат, ата-энесиники да сыйланат. И эгер бала ката кетирип, көп нерсени ката кетирсе, анда да байкаш керек. Кээде ата-энелер баласы жакшы бир нерсе кылса байкабайт да, көңүл бурбайт дагы. А бала ата-эненин көңүл буруусун абдан күтөт да кичинекей кезинен баштап. Анан бир нерсени тентек кылып койгондо ошондо эле кыйкырып урушуп же көңүл бурушат. И бала ошого көмүп калат дагы, атайын эмес мындай тентек иштер көп кылат да, ошондо ал деген контакт болот да
ата-энесинин көңүлүн
алыш. Ооба, көңүлүн алыш үчүн. И наоборот, баланы жакшы бир иш кылганда ошону байкап, азаматсың балам, аябай жакшы иш кылып атасың деп ошо жерлерин байкаганда бала ошого умтулат, жакшылыкка умтулат, эмоциялары да жакшы болот, өнүгүүсү да жакшы болот. А эгер ката кетирсе, сен туура эмес кылып атасың деп жемелеп жатып калбай, ар бир ката биз үчүн бул сабак да. Ар бир катаны мындай жана бизнесте айтат да, скажи проблеме спасибо деп. Ар бир катаны биз баарыбыз кетиребиз чоң азыркы курагыбызда деле. И аны деген бала жаңы эле бул жашоону, жаңы эле бул дүйнөнү таанып келатат да. И ошону акырындык менен түшүндүрсө болот да. Кел экөөбүз балам ойлонолукчу, эмне үчүн сен мисалы эки алдың? Кандай проблема болду сенде? Сен эмне мугалимдин эжекеңин айткан эмесин түшүнбөй калдыңбы? Же болбосо укпай калдыңбы? Же сабагын убагында жасаган жоксуңбу? Кайсы катаны кетирдиң сен? Анан бала өзү эле айтат. Мисалы мен балам бир жолу эки алып келгенде, эмне болду эле балам, эмне үчүн эки алдың сен? Апа, мен жазып аткан жерден арттагы досум мени түртүп эме тийишип баштаган, анан мен аны кайра экөө сүйлөшүп урушуп атканда анан экөөбүзгө тең эки койду деп ал түшүндүрүп берди да. Чын эле мен окуп жаткан учурда мага бирөө ушундай ыңгайсыз бир нерселерди кылды.
Эки алып келсе эле болду, сен көчө шыпырасың, сен адам болбойсуң деле урушуп кагып да
эмес. Эмгекке дагы сөзсүз түрдө көндүрүш керек баланы. 3 жашында башталат да баланын эмгекке көндүрүүсүчү. Жанакы кризис трехлеток деп коет, бала өзүм колготканы кийем, өзүм идишакты жууйм, өзүм тигини кылам деп баштаганда ошондо баланы деген чаап туруп отургузуп койсо, анда бала инициатива наказуема дегендей мамиледе калып калат да. Андан көрө ошо балага ошо шарттарды түзүп берип коюш керек. Эгер бир идиш сынып калса эчтеке эмес, бала эмгекке азаматсың, мага жардам берем деп атасың да деп туруп кайра көндүрүп жаныңыз калып жүрүш керек да. Жөн эле жумшай бербей баланы. Кел экөөбүз чогуу, мисалы мен полдорду жууйм, сен болсо идиш сыяктуу жойсоң, кайсын тандайсың деп. Же менти корону казайын, сен болсо жанакы отундарды жыйыштыр. Кайсынысын тандайсың? Сага кайсынысы жагат деп бала менен келишим түзүп чогуу кылганда, анда аябай мындай жакшы маанайда иштеп анан
тандоо түзүп бергенде
да тандоо түзүп бергенде бала анда мындай эмгектегенде мындай денеси дагы өзү дагы коркпойт да анда.
Могу жерде дагы бир маселе чыгып атат да, себеби биздеги жалаң эле ата энелерге мындай көңүл буруп атпайбызбы? Бирок мектепте мугалим кандай болот, ал жагын да караш керек. Себеби деген мугалимдер деле байкап көрсөңөр, алар балдар менен кандай мамиле түзүшөт, кандай таасирин берет. Себеби чыныгы педагог менимче биринчиден психолог болуш керек. Бир үч ай мурун социалдык тармактарга айтып чыккам, биздин мектептеги системаны өзгөртүшүбүз керек. Мисалы мектептерде ал жерге ар бир класска бир психолог бөлүп бериш керек. Ал деген жалгыз эле балдар менен бала менен иштебей, ата энеси менен чогуу иштеш керек.
Тилекке каршы азыр ар бир класска эмес, ар бир мектепке дагы психолог, жакшы бир мыкты адис психологдор жетишпейт да. Жанакы сиз Назира айым айткандай эле үй бүлө курууну, мамиле түзүүнү, балдарды туура тарбиялоо деген баарын эле эгер мектепте психология сабактарынан берсе, жанакындай скучный лекция түрүндө эмес, а кызыктуу тренинг көнүгүүлөр аркылуу, ошондо балдарга роликтерди көргөзүп ар кандай.
Жакында да карап отуруп карасам, балыма бир нерсе жакпаса эле баягы кыйкырып үрө турган эмеси пайда болуп калыптыр да. Бир нерсе болсо эле мен сага айтпадымбы деп эле кыйкырып эле монтип көзү акшыңдап кетип атат да. Анан кийин эмне кыйкырасың деп мен ага эметип кайра өзүм ойлонуп көрсөм, көрсө мен ошентет экенмин баламачы. Мындай бир эки
реакцияларыңыз уже
бир балам бир эки эметкенде мен эметсем кыжырым келип кетсе кыйкырып үрө эткенмин да. Анан кийин менин балам дагы ошентип дал ошондой эле баягы өзүнө ыңгайсыз болуп калганда кыйкырып үрө атат. Анан мен ойлоп калдым, бул кийин чоңоюп үйлөнгөндө аял менен бир пикир келишпестик болуп калса эле аялына кыйкыра баштайт. Анткени бунун оюнда кандайдыр бир конфликт болдубу, аны кыйкырып эле кишини баягынтип баягы кишини өчүрүп салыш керек деген бир ой менен чоңоюп келатат. Бул кийин чоңоюп ушинтип аял менен жашай албай аялына кишке кыйкырып ирсе буга ким күнөөлүү? Демек азыртадан эле мен буга кыйкырып салгам, мен күнөөлүү болуп калып атам да деп ошону ойлонуп, мен ошондой бир баягы ар бир бала өзүнчө бир нерсени үйрөткөнгө келет дегендейчи, мен да абдан катуу ойлонуп калдым да. Биз балдарыбызга кандайдыр бир көйгөйлөр пайда болгондо ошолорду чечкенде биз кандай жолду көрсөтсөк балдар да ошондойду үйрөнөт экен да. Мен анан ойлонуп карап көрсөм, көп эле үй бүлөлөрдө ата энеси бири бирине мындай кыйкырышып агрессивдүү мындай бир мамиле кылган жерде балдар да чоңоюп келип күйөөлөрүнө же аялдарына дал ошондой мамиле кылышат экен да. Анткени булар андан башка жолду билбейт да. Мисалы күйөөң же аялың жакпаган бир нерсе айтып атабы, кыйкырып сал, болду, ушу менен баягы көйгөй жабылат деген бир ой менен чоңоюшат экен да.
Балага инвестиция кылыш керек да. Инвестиция деген ал канчалык мээрим, канчалык көңүл буруу, канчалык баланын өнүгүүсүнө биз шарт түзүп берсек, ошонун баары бизге кийин өзүбүздүн эле карылыгыбыз да кайрылат да. Биздин эгер карылыгыбыз кадырлуу болсо, болсун десек, анда балабызга аябай көңүл бурушубуз керек, эч качан кайдыгер эле мамиле кылбашыбыз керек.
Ар бир адам өзүнө менимче суроо бериш керек. Мен бактылуумунбу? Мен бактылуу болуш үчүн эмне кылышым керек? Мен балдарым бактылуу болуш үчүн мен эмне кылышым керек? Ошондой суроолорду өзүнө берип, чыны менен, чындык менен ошону чечиш керек да. Эгерде өзүнө аябагандай бир суроо берсе, анан өзүнө жооп бере алса, анда менимче көп нерселерге жетиштүү болот.
Англичандар мындай бир фразасы бар да: не пытайтесь воспитывать ребенка, а воспитайте себя, все равно он вырастет как вы, он станет таким же как вы дегенде. Ошон үчүн мен эң негизги ушу мен үчүн бул өзүңдү биринчи тарбиялаш керексиң, анан өзүң жеткен ийгиликтер менен өзүңө жасаган мамилең менен өзүңдүн ата энеңе биздин Алла Таалага негизи кылган мамилеңди көрсөтсөң, балаң сени кайталоого аракет кылат да. Анткени ата эне бала үчүн бул эң негизги кудайдан кийинки эң негизги адамдар да. Ал дайыма бала ата энесинин одобрениясын алгысы келет да. Эң биринчи өзүбүз тоңдош керекпиз, андан кийин балдар жакшы үлгүлүү болуп чоңоюшат.
Айтмакчыбы, мен таза болсом коом таза болот дегендей эле бир жыйынтыкка келип атабыз да анда.
Коом болсо үй бүлөдөн башталат да.
Биз менен болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Ободо эже сиңдилер программасы болду. Менин атым Алия Суранова. Биз бүгүн балдарды тарбиялоонун тегерегинде талкуу жүргүздүк жана бүгүн менин студияда конокторум клиникалык психолог, Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун адиси Перизат Асылбаева, жазуучу да жана режиссер Назира Жуман жана йога машыктыруучусу Анара Шыгай болду. Эмки уктурууга чейин сак саламатта болуңуз.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү,
аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 2194 23, WhatsApp номер 0550 98 85.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.